Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 12. maj, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru koju ne emitujemo uživo, već je snimljena zbog pandemije koronavirusa. Najbolja vakcina za iscjeljenje virusa je Božja sila Hristova, poručio mitropolitan Filohije tokom liturgije u manastiru Ostrog. Iz Instituta za javno zdravlje predložit će NKT u otvaranje ugostiteljskih objekata i plaža u petak, 15. maja. U požaru u COVID bolnici u Sankt Peterburgu poginulo 5 pacijenata. Napadnuta klinika Ljekara bez granica u Kabulu, za sada nema izvještaja o poginulima niti ko su napadači. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohiju u manastiru Ostrog pozvao vjernike da pronađu iscjeljenje u Vasiliju Ostroškom dok ljekari ne pronađu vakcinu za koronavirus.
Prije nego što se vakcina pronađe, evo vakcina koja ovdje djeluje i djelstvuje kroz vjekove. I ona djeluje i danas. Ja sam uvjeren da blagoslovom Božim kroz moći Svetoga Vasilija koje cjelivamo, koje obilazimo, da se iscjeljuje i ovaj virus.
U Skupštini Crne Gore, opozicioni demokratski front ponovo napada nacionalno koordinacijono tijelo da je instrument vladajuće DPS u borbi protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Poslanik DF-a Slaven Radunović.
A šta je DPS-u danas najveći problem? Da se ne daj Bože ne omogući situacija da krenu litije. Zato vama treba partijski NKT.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Institut za javno zdravlje predložit će nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti da od petka 15. maja budu ublažene još neke mjere, kazao je direktor instituta Boban Muguša. Muguša je za Radio Crne Gore saopštio da će NKT-u predložiti ukidanje mjera za restorane, kafane, barove, hotelske restorane i plaže. Muguša je kazao da se nada da počinje dublja faza popuštanja mjera uz poštovanje svih mjera za sprečavanje širenja virusa. Endemska korupcija usporila evroatlantske integracije Crne Gore i vlasti te države moraju udvostručiti napore da se pridržavaju duha zakona koji garantuje nezavisno i nepristrasno pravosuđe i tužilaštvo, ocijenila je ambasadorka Sjedinjenih Država u Podgorici Judy Rising Reinke. Prema njenim riječima, nedavni izvještaj Freedom House-a pokreće u pravom trenutku važna pitanja koja se tiču percepcije opšteg demokratskog nazadovanja Crne Gore u posljednje vrijeme. Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović poručuje da strani ambasadori nisu pozvani da se miješaju u to ko će u Crnoj Gori za šta da odgovara. On je potvrdio da je ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović pozvan na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova jer je na Facebooku komentarisao emitovanje numere hrvatskog pjevača Marka Perkovića u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Božović je ranije za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je dobio poziv od ministarstva za razgovor koji bi trebalo da bude obavljen danas u prostorijama tog vladinog resora. Region. Bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić izjavio je da je razočaran reakcijama na najavu da će 16. maja u Sarajevu služiti misu za žrtve Blajburga i sve druge ratne i poratne žrtve. Kardinal Puljić je izjavio kako se katolička crkva nikada nije stavljala na stranu niti jedne vlasti, a posebno ne onih koji su bile uzrok stradanja. Povodom najavljene mise, ambasada SAD-a pozvala je na suzdržavanje od revizionizma istorije i retrogradne retorike. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, kardinalu Puljiću je poručeno da preispita odluku da u Sarajevskoj katedrali održi misu blajburškim žrtvama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Požar koji je izbio uslijed kratkog spoja u bolnici u Sankt Peterburgu usmrtio je 5 pacijenata koji su se nalazili na intenzivnoj njezi zbog COVID-19. Požar je ugašen, a 150 osoba evakuisano iz bolnice, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije Rusije. Svi pacijenti koji su nastradili bili su na respiratorima, a nije saopšteno da li ima još povrijeđenih. Vodeći američki epidemiolog Anthony Fauci upozorio je na rizik od prebrzog otvaranja ekonomije, jer bi to, kako smatra, moglo da dovede do višestrukog rasponsavanja epidemije koronavirusa širom SAD-a. Dodao je da će to izazvati ne samo nepotrebnu patnju i umiranje, nego će i unazaditi pokušaj da se život normalizuje. Komentari Faucija su objavljeni u trenutku kada je u SAD-u registrovano 1.350.000 zaraženih i preko 80.000 preminulih. Neidentifikovane naoružane osobe napale su kliniku organizacije Ljekari bez granica u Kabulu, izjavio je neimenovani izvor iz Afganistanskog ministarstva unutrašnjih poslova. Izvor je Reutersu kazao da bezbjednostne snage uzvraćaju na napad i da postoji mogućnost da se u klinici nalazi zamjenik ministra zdravlja. Za sada nije poznato ko stoji iza napada, niti da li ima poginulih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Praznik Svetog Vasilija Ostroškog Srpska pravoslavna crkva obilježila je u manastiru Ostrog u ambijentu povišene opreznosti zbog širenja koronavirusa. Dan ranije Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti dozvolilo je vršenje vjerskih službi pod uslovom da u vjerskom objektu na 10 kvadrata može da bude jedna osoba, a ispred objekta najviše 20 osoba. Iako je broj okupljenih ispred manastira Ostrog bio višestruko veći, policija i komunalna inspekcija nisu reagovale. Red su regulisali redari Srpske pravoslavne crkve. Sa ukidanjem mjera zabrane vjerskih okupljanja, pojačana su okupljanja u više gradova na sjeveru Crne Gore u cilju obnove protestnih litija protiv vlade Crne Gore, a zbog usvajanja zakona o slobodi i vjeroispovijesti. Slušamo Srđana Jankovića.
U manastiru Ostrog održana je liturgija povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog, kome je prisustvovao manji broj vjernika nego prethodnih godina. Razlog su zatvorene granice među državama regiona zbog koronavirusa, a odakle su godinama unazad pristizali vjernici na dan Svetog Vasilija, jednog od najvećih crkvenih praznika. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije je u liturgijskoj besedi pozvao vjernike da pronađu iscjeljenje u Vasiliju Ostroškom dok ljekari, kako je rekao, ne pronađu vakcinu za koronavirus.
Prije nego što se taj vakcina pronađe, evo vakcina koja ovdje djeluje i djelstvuje kroz vjekove. I ona djeluje i danas, ja sam uvjeren da blagoslovom Božim kroz moći Svetoga Vasilija koje cjelivamo, koje obilazimo, da se iscjeljuje i ovaj virus koji je danas zavladao svijetom, da se iscjeljuje upravo kao što se iscjeljivao kroz vjekove. Osjećam i vidim da se iscjeljuje i ovaj virus, ali da se iscjeljuju još opakiji virusi koji vladaju ljudima ovdje u ovom svijetu, a to su virusi bogomržnje i virusi bratomržnje, najopakiji virusi koji gospodare.
Pripadnici crnogorske policije su pratili dolazak vjernika i nije sprečavan prilazak manastiru Ostrog, gdje je obavljena liturgija predvođena mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Pred manastirom bili su prisutni i crkveni redari koji su održavali poredak u skladu sa preporukama zdravstvenih vlasti. Ukidajući čvrste mjere u cilju sprječavanja širenja koronavirusa, Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti je dozvolilo obavljanje vjerskih službi, ali pod uslovom da nema većih okupljanja, odnosno da se u vjerskom objektu može nalaziti jedna osoba na 10 kvadrata, dok izvan može biti maksimalno 20 ljudi. Dva dana pred crkveni praznik, dan Svetog Vasilija, mitropolit Amfilohije pozvao nadležne organe da ne ometaju održavanje vjerskog skupa, uz obećanje da će Srpska pravoslavna crkva ispoštovati sve što zdravstvene institucije nalažu. Opozicioni demokratski front je prethodno pozvao mitropolita Amfilohija da na praznik Svetog Vasilija organizuje litiju. Ukidanjem dijela mjera i zabrana u gradovima na sjeveru Crne Gore dio vjernika pokušava da obnovi litije, odnosno crkvene protestne šetnje protiv usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. U Beranama i Andrijevici se okupio jedan broj građana koji je najprije kružio gradom automobilima, a zatim u centru uzvikivao "Ne damo svetinje". Zbog ovog okupljanja intervenisala je i policija. Uprava policije se još nije oglašavala povodom ovog događaja. Povod najnovijeg okupljanja je bio između ostalog što je policija podnijela krivične prijave protiv 5 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, jer su se 6. maja na ulicama Beramana kretali u Đurđevdanskoj litiji, koje je prisustvovalo više desetina građana, što je bilo suprotno naredbama Ministarstva zdravlja koje su donijete u cilju suzbijanja koronavirusa. Protestne litije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uperene protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti bile su održavane do pojave novog koronavirusa, kada su uvedene mjere zabrane javnih okupljanja. Reaktiviranje crkvenih litija je i politički interes dijela opozicionih stranaka u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine Crne Gore bila priča o setu ekonomskih prijedloga zakona opozicione socijaldemokratske partije, na početku se rasprava pretvorila u priču o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i mjerama NKT-a o zabrani okupljanja građana u borbi protiv koronavirusa koje se tiču crkve. Lela Štjepanović.
U nastavku današnje sjednice parlamenta poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Daniel Živković je kazao da SDP prijedlozi zakona koji se tiču vladinih mjera pomoći poslodavcima za sanaciju ekonomskih posljedica zbog koronavirusa ne treba olako odbaciti, ali da je vlada donijela odgovarajuće mjere. Živković se na početku rasprave osvrnuo i na poštovanje mjera zabrane nacionalnog koordinacionog tijela koje su donijete u borbi protiv koronavirusa, te poručio da se uočava tendencija dijela opozicionih poslanika da građane pozovu da ne poštuju te mjere.
Dakle, nema nikakve dileme da su to po meni neodgovorni potezi koji dolaze od strane kolega iz opozicije iz prostog razloga što se radi o zaštiti, dakle, onoga što je najvažnije, to jeste zaštiti zdravlja i života svakog građanina Crne Gore.
Na izlaganje poslanika Živkovića iz Demokratske partije socijalista reagovao je Slaven Radunović iz opozicionog Demokratskog fronta i kolegi iz vlasti poručio da je, citat, crnogorska ekonomija definitivno uništena. Radunović se osvrnuo i na izjavu da dio opozicije pokušava da djeluje na građane da ne poštuju mjere nacionalnog koordinacionog tijela i poručio Živkoviću da je nacionalno koordinaciono tijelo partijsko tijelo DPS-a. Pa se opštio funkcije u DPS-u vodećih članova NKT-a.
Ti ljudi koji nam saopštavaju da moramo stroge mjere, strožije nego druge zemlje koje su bile u mnogo težoj situaciji u Crne Gore i dalje da poštujemo, su član predsjedništva Demokratske partije socijalista, čovjek koji je najviše donirao izbornu kampanju DPS-a, treće, član političkog savjeta DPS-a, to je DPS, to su DPS doktori.
Radunović je ustvrdio da je NKT medicinski politbiro DPS-a.
A šta je DPS-u danas najveći problem? Da se ne daj Bože ne omogući situacija da krenu litije. Sve napravite što možete, samo crkve čuvaju po 30 policajaca, dok se na svim drugim mjestima, u kladionicama, u prodavnicama, u buticima, svugdje ljudi mogu da komuniciraju normalno, tek jutros, prvi put, poštovani građani, služe se liturgije, naravno u skladu sa propisima, naravno u skladu sa preporukama, kako je moglo i sve ovo vrijeme. Zato vama treba partijski NKT, zato nas ubjeđujete u njihov veliki autoritet.
Daniel Živković iz DPS-a je pitao Radunovića da li je, imajući u vidu preporuke o fizičkoj distanci i Svjetska zdravstvena organizacija, partijska organizacija, a za crnogorski NKT kazao.
Ja ću vas posjetiti da tu sjede ljudi od struke, dakle radi se prije svega o doktorima. Kome oni politički pripadaju, ja u to ne ulazim.
Za litije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Živković je rekao.
Ja bih rekao da ovdje nema nikakve veze to što pominjete, odnosno što pokušavate da imputirate u javnosti kako navodno nacionalno koordinacijono tijelo, odnosno država sprječava bilo kog vjernika da ispovijeda, dakle, vjeru u postojećoj situaciji, jer čini mi se da druge vjerske organizacije u Crnoj Gori, osim, dakle, Srpske pravoslavne crkve, nisu pravile nikakve probleme. A pogledajte samo šta se dešavalo konkretno u Srbiji. Da se određeni broj tamo sveštenika zarazio i osim toga što se određeni broj sveštenika zarazio, ne poštujući te mjere, zarazio se i određeni broj građana.
Odgovorio mu je Slaven Radunović iz Demokratskog fronta.
Premijer Britanije je bio zaražen, a ne nekoliko sveštenika u Srbiji. I nije istina da druge organizacije religiozne u Crnoj Gori nisu imale zamjerki, ali su imali mnogo manje s razmjerom broju vjernika i broju objekata. Nigdje nema ni ispred jedne džamije, ni ispred jedne
katoličke,
da stoje policijske
učenice
i da legitimišu ljudi koji ulaze u grad. To treba da vas se sramoti.
Dok je poslanica vladajuće DPS Aleksandra Vuković kolegama u DF-u poručila da je sloboda vjeroispovijesti garantovana u Crnoj Gori ustavom i naglasila.
Dakle, sloboda vjeroispovijesti je neprikosnoveno pravo svakoga građanina, posebno danas kada vidimo da se slavi jedan veliki dan, jedan veliki svetac svih nas, dakle, Sveti Vasilije. To što vi prisvajate svece pokazuje također jednu vašu neoteološku, da kažem, neozbiljnost i nepoznavanjem istorije religije, dubine i slojevitosti religije. Dakle, vi želite da zdravlje građana potčinite nekakvom praznovjerju, a ne vjeri.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sa dolaskom ljeta u Bosni i Hercegovini otvara se pitanje da li će i kako brojna dijaspora ove godine ulaziti u tu državu, naročito u ambijentu pojačanih mjera zaštite od širenja pandemije koronavirusa. Priča Selme Boračić-Mršo.
Eldina Kurspahić i njen suprug Sead žive u Oklabruku, gradu na sjeveru Austrije. Njihovi roditelji, ali i ostala rodbina su u Bosni i Hercegovini. Do pojave pandemije koronavirusa više puta godišnje dolazili su u domovinu. Međutim, sada je to neizvodivo.
Naravno da sam namjeravala dolaz u Bosnu i Hercegovinu. Dolazimo vidjeti svoje roditelje i ostalu familiju, ali trenutno je nemoguće doći zbog procedura na graničnim prijelazima.
Bosna i Hercegovina je zbog širenja zaraze koronavirusom uvela zabranu ulaska stranih državljana, zbog čega je upitan dolazak velikog broja Bosanaca i Hercegovaca koji žive u inostranstvu i imaju državljanstva drugih država. Zbog mjera karantina otežan je ulazak u Bosnu i Hercegovinu i građanima koji posjeduju BH državljanstvo, ali i njihov povratak u zemlje u kojima sada žive. Ovo je dio inicijative koju su vlastima u Bosni i Hercegovini uputili Ahmed Husagić, član Socijaldemokratske partije Austrije, i Denis Bećirović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosni i Hercegovine i potpredsjednik Socijaldemokratske partije u Bosni i Hercegovini. Husagić smatra da se mora što prije reagovati.
Mi moramo veoma brzi biti. Sad ne pričamo o odmorima, nego se radi o upravo privredi koja svake minute gubi novac, a ne dane i mjesece. Nažalost, mnoge mjere koje su donošene u Bosni i Hercegovini, koje ja pratim, malo kasnije za onim koji se već u nekim zapadnim državama donosile.
Član glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore Namik Alimajstorović kaže da brojni BH građani u dijaspori podržavaju inicijativu da se uvedu olakšice, iako su zabrinuti za svoju egzistenciju zbog ekonomske krize koja je zahvatila sve zemlje.
Bosansko-hercegovačka dijaspora svakako pozdravlja ovu inicijativu. Ona je pokrenula i druge ljude da počnu razmišljati iz politike, naravno u Bosni i Hercegovini, da počnu razmišljati o tome, jer vidio sam da se poslije njihove inicijative javilo još nekoliko sličnih inicijativa i nekoliko sličnih zahtjeva da se dijaspori omogući dolazak. Sve te inicijative imaju u vidu i onu činjenicu da je dijaspora jedan nepresječni izvor donacija.
Inicijativom da se uvedu olakšice za BH građane u dijaspori pozivaju nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini da blagovremeno poduzmu korake kako bi se omogućio i olakšao dolazak u domovinu BH građana koji žive širom svijeta. Dolazak BH građana iz dijaspore je posebno važan za ekonomski oporavak zemlje, smatraju ekonomski stručnjaci. Prema informaciji koju je Radio Slobodna Evropa dobila u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, samo u prošloj godini doznake iz inostranstva su iznosile skoro 1,5 milijardi eura. Analitičar Faruk Hadžić naglašava da su ulaganja BH dijaspore ključ oporavka.
Ključno je da se nadomjesti ovaj pad koji će biti iz dijaspore slanje novca. Zaista, ako padne taj iznos 10-20%, to će zaista ostaviti teške posljedice. Naša ekonomija uglavnom se zasniva na toj potrošnji. Jedno od rješenja može biti da se pronađe hitno neki način kako da naši građani koji žive, koji dolaze ovdje i troše novac, da mogu besmetano doći pod određenim ti naravno okolnostima, da se zadovolji taj zdravstveni aspekt, jer vidimo da već ove godine neće biti dovoljno turista u Bosni i Hercegovini koji su ostavljali značajne svote novca trošli, i ovo je jedan od načina da probamo uticati i na potrošnju kako bi se barem djelomično ublažili ovi negativni efekti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Valjevu u veoma lošim uslovima živi oko 2.500 Roma. Nekoliko romskih naselja nema infrastrukturu, a u uslovima pandemije koronavirusa najveći problem je bio nedostatak pijeće vode. Ipak Romi sa olakšanjem mogu da kažu da su pandemiju novog koronavirusa pregurali bez jednog slučaja infekcije. Priča Milene Kuzmanović.
U protekla dva mjeseca na području grada Valjeva zabeleženo je 189 osoba pozitivnih na novi koronavirus. 19 je preminulo. Zanimljiv je podatak da na ovim spiskovima nema pripadnika romske zajednice. To nam je potvrdio i Dragan Gračanin, izvršni direktor Asocijacije koordinatora za romska pitanja. On ovu činjenicu tumači velikom disciplinom i stepenom odgovornošću Roma.
Ja dobijam slike sa terena svaki dan i vi možete vidjeti ljude u romskim naseljima koji nose maske, koji kad idu u grad nose maske, nose rukavice. Prvi dan proglašenja vanrednog stanja na upozorenje priliva velikog broja ljudi iz inostranstva u Srbiju i mogućnosti širenja epidemije, mnoge organizacije romske, mnoga udruženja su snimala video poruku, obraćala se svojim sunarodnicima gdje su govorili ostani kod kuće, ne izlazi, karantin je jako važan, 14 dana, neće imati ko da te leči, ne smemo da ugrozimo zdravstveni sistem. Pazite vi taj nivo i stepen odgovornosti.
Prema ne baš svežim podacima OEBS-a iz 2017. godine, u Srbiji oko 5000 romskih porodica nije tada imalo pristup pijaćoj vodi, a ti podaci, prema rečima Dragana Gračanina, nisu ni danas mnogo bolji.
Konkretno sad pričamo za grad Valjevo, je obezbedio cisternu za naselje Balačka, direktor vodovoda je na naš dopis odgovorio pozitivno tako što je odneo pakete vode ljudima u ove dve zgrade u gradu. To su sve privremena rješenja i to nama treba da bude naučena lekcija svima nama, da mi se možda nismo makli dalje od početka jer smo pre 15 godina isto pričali o Maslovljevoj piramidi, dajte da zadovoljimo da svako ima pristup pijaćoj vodi, da ima pristup električnoj energiji.
Na početku pandemije koronavirusa uspjeli su da obezbede i podele oko 5000 maski, a sa preventivnim aktivnostima nastavit će i dalje. Značajna je pomoć i podrška stiže i sada sa znatnim zakašnjenjem, ali po rečima gospodina Gračanina svaka pomoć je uvek dobrodošla. Delegacija Evropske unije u Srbiji ovih dana donirala je pakete sa namirnicama i higijenskim sredstvima za 4 grada, a tu je i Valjevo. Ta raspodela će početi danas.
Javljaju se i drugi donatori, tu je i asocijacija Duga koja isto želi da pokrije Kolubarski okrug i da podeli isto humanitarne pakete najugroženijem stanovništvu i javljaju se naravno i mnogi drugi i nikad te pomoći ne može biti dovoljno jer uvijek i to ne može trajati ta pomoć u nedogled.
Na kraju, za Radio Slobodna Evropa, naš sagovornik kaže da članovi romske zajednice nisu željeli da budu ti koji bi doprineli širenju koronavirusa u Srbiji.
Da ne bi romska zajednica bila na tapetu možda nekih senzacionalističkih medija i da ne bi bila provučena, pa i etiketirana kao, to znamo da se skupljaju ti jeftini politički poeni i mediji prave senzaciju od toga. Mi smo to na početku prepoznali kao rizik i da taj fenomen anticiganizma moramo da sprečimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svijet strahuje od drugog talasa zaraze koronavirusom, a nakon ukidanja restriktivnih mjera do blagog porasta broja oboljelih došlo je u Njemačkoj i Južnoj Koreji. Dok Angela Merkel tvrdi da je situacija i dalje pod kontrolom i poziva Njemce da se pridržavaju mjera, Južna Koreja pokušava da identifikuje sve koji su za vikend bili u noćnom izlasku u jednom kvartu u Seulu, koji se smatra novim žarištem koronavirusa. Svijet i Filip Lukić.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je zemlje da je neophodna ekstremna opreznost prilikom ukidanja restriktivnih mera, kako ne bi došlo do drugog talasa zaraze i porasta broja novoobolelih od koronavirusa. Tako nešto dogodilo se u Nemačkoj i Južnoj Koreji, gdje je nakon popuštanja mera ograničenog kretanja i karantina došlo do blagog skoka broja zaraženih. Tako je juče u Nemačkoj zabeleženo skoro 1000 novih slučajeva, što je 3 puta više nego u nedjelju. Nemačka kancelarka Angela Merkel je zbog toga u svom najkraćem obraćanju naciji od početka pandemije poručila da zemlja ulazi u potpuno novu fazu i da se Nemci moraju pridržavati osnovnih pravila fizičke distance i nošenja zaštitnih maski. Do sada je u Nemačkoj registrovano više od 172.000 obolelih, a umrlo je oko 8.000 ljudi. Na drugom kraju sveta, Južna Koreja, koja je uspela da prvi talas epidemije stavi pod kontrolu i često se navodila kao uspešan primer borbe protiv koronavirusa, sada prijavljuje rast broja novoobolelih. Nakon popuštanja mera, žarište virusa pojavilo se u noćnim klubovima u jednoj četvrti u Seulu. Južna Koreja je prijavila 101 novi slučaj koronavirusa i smatra se da su svi povezani sa noćnim izlascima. Uprkos merama zaštite, kao što je nošenje zaštitnih maski i korišćenje sredstava za dezinfekciju, ali i ostavljanje kontakata i imena na ulazu u klubove, infekcija je uspela da se proširi među posetiocima. Za sada, policija je pronašla oko 11.000 ljudi koji su tog vikenda bili u noćnim klubovima u seulskom kvartu Itaewon, a oko 7.000 njih je upućeno na testiranje. Međutim, neki ljudi su na ulazu u klubove davali lažne podatke, što policija otežava da ih identifikuje. Vlasti su zbog toga objavile javni poziv građanima koji su za vikend bili u tom delu Seula da se jave, ali problem predstavlja što je taj deo grada poznat po noćnim klubovima namenjenim LGBT populaciji, te ljudi zbog potencijalne diskriminacije u konzervativnoj Južnoj Koreji ne žele da se prijave zdravstvenim vlastima, javlja BBC. Od početka pandemije u Južnoj Koreji zabeleženo je oko 11.000 obolelih od koronavirusa i 258 preminulih. Na svetskom nivou broj obolelih prešao je 4,2 miliona, a umrlo je više od 286.000 ljudi.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sukob indijskih i kineskih vojnika na spornoj granici dve zemlje u Himalajima, premda samo kratka tuča koja je završila lakšim povredama, obnovio je strah od eskalacija tenzija u odnosima dva azijska giganta sa nuklearnim oružjem, između kojih vlada duboko nepoverenje, pišu svetski mediji. Indijski i kineski vojnici u patrolama ušli su u kratki okršaj u Sikim u severoistočnoj saveznoj indijskoj državi na granici sa Kinom, saopštile u nedelju 10. maja Indijsko ministarstvo odbrane, kriveći obe strane za incident, preneo je Reuters. Indija i Kina često se međusobno optužuju za prelaženje granice, ali sukobi su retki, ukazuje agencija, navodeći da između dve zemlje vlada duboko nepoverenje usled spora oko granice, koji je doveo i do kratkog rata 1962. godine. Indijsko ministarstvo navelo je da je agresivno ponašanje obe strane u subotu dovelo do manjih povreda vojnika. U saopštenju je navedeno da se incident dogodio u oblasti Nakalu, ali nisu izneti detalji kako je sukob počeo. Situacija je, prema Indijskom ministarstvu odbrane, smirena posle dijaloga dve strane na lokalnom nivou. Pripadnici vojske dve nuklearne sile u udaljenom, ali strateški važnom planinskom prelazu blizu Tibeta gađali su se kamenicama i razmenili udarce rukama, ističe agencija France Press. Između kineskih i indijskih vojnika bilo je više tuča, uključujući jednu blizu severozapadnog indijskog regiona Ladak. 2017. kada su vojnici snimljeni kako razmenjuju udarce i kamenice, ukazuje AFP, dodajući da je te godine došlo i do sučeljavanja dve zemlje na velikoj nadmorskoj visini u butanskom regionu Doklam, pošto je indijska vojska poslala trupe da spreči Kinu da u toj oblasti napravi put. Sukob kineskih i indijskih trupa na Himalajima zapretio je obnovi neprijateljstva dva suseda sa nuklearnim oružjem, ističe londonski Times, ali i ukazuje na ocene da Kina i Indija vode računa da ne dođe do dalje eskalacije. Incident u subotu je posljednji u nizu sukoba na loše obeleženoj granici u planinama, ukazuje britanski list uz objašnjenje da su delovi skoro 4000 km granice Kine i Indije otvoreni za interpretaciju. Mohan Guruswamy, saradnik think tanka iz Delhija United Service Institution of India, rekao je za Times da je uzrok sukoba pogrešno tumačenje takozvane linije stvarne kontrole koja je uspostavljena posle rata 62. On je objasnio da se teritorije dve zemlje prema njihovim tumačenjima negde preklapaju nekoliko metara, a negde i po više kilometara. Nesuglasice Kine i Indije oko granice nisu izazvale oružani sukob poslednjih godina i obe strane su odlučne da održe mir, ali analitičari ipak brinu da bi više suočavanja oružanih snaga dve zemlje moglo da dovede do slučajne eskalacije, piše Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Još jednom naslovi emisije ovog utorka 12. maja. Najbolja vakcina za iscjeljenje virusa je Božja sila Hristova, poručio mitropolitan Filohije tokom liturgije u manastiru Ostrog. Iz Instituta za javno zdravlje predložit će NKT-u otvaranje ugostiteljskih objekata i plaža u petak 15. maja. U požaru u COVID bolnici u Sankt Peterburgu poginulo 5 pacijenata. Napadnuta klinika Ljekara bez granica u Kabulu za sada nema izvještaja o poginulima niti ko su napadači. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog utorka 12. maja. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.